eta bai urtia hoxe badaie, badaie jakitzekotan eta betire Jon Turner. Kazetari hemen txibiliko dugu, argi astekariari buruz solastatzeko, atxaldion Jon?
Atxaldion zoie.
Horaxe, eta urteko ondarreko aldi azkenekoa hemen txedaukagu. Eta azalerat, bueno, gai minbera dugu, azkenean minbiziarena, bular bakarrekin eta arro, beraz, hiru emakume horra agertzen zaizkigu, gainera, hoxe, nolapait agerian utziz, ba, beren eritasuna eta minbiziaren estigmai aurre eginez. Ba, reportai betire erran daiteke, bai, minbera horretatik abiatute, baina baikor suertatzen dena.
Oida, ez, bai, gaia, bueno, bere horretan gordina, ez, azkenian dia hemen Leire Artolak idatzi du reportazioa, eta berak dioen bezala bular bakarreko emakumea, bueno, bularra galdu dutenak minbizian kulpagatik. Bueno, gero zu goiburu bat aipatu duzu, barrualdean beste goiburu bat jarri diego reportajeari, eskutarazi nahi dietena azalerazi. Kontu da, bueno, hor 1980an idazle afroamerikar batek Audre Lorde zeukan izena plazaratu zuen The Cancer Journals minbiziaren egunerokoak edo itzul daitekeen liburu bat, eta hortan liburu hortan esaldi hau jasotzen zunez, uste dut sozialki onartutako protesia bularreko minbizia duten emakumeak isildu eta elkarrengandik bereizteko modu bat gehiago besterik ez dela. Esai horretatik tiraka, bueno, bera lesbiana, feminista eta aktivista bera, ez, bularreko minbiziaren ondorioz titi bat kendu zioten eta bere bizipenentzan oinarrituta argitaratu zen aipatu liburu, ez. Eta lau orain, ba, lau hamarkada geroago aldarrekapen hori ba, bere egiteko bildu dira argiarekin, bueno, bildu dira Leire Artolarekin, hiru emakume, Sandra Barkaiztegi Navarro, Olatz Mercader eta Lene Ginea, ez, sistemak eskutatuta eta isilarazita ditu beraien hitzetan titi bakarreko andreak eta horri aurre egiteko elkartu dira, ez. Eta, bueno, oso mamitsua da reportajia, iruren hitza jasotzeitzu, nabarmenduko bet, agian, neskauetako bakoitzak esan dakoa, Elena Gineak dioena, ezin dugu kanpo juzguen mende bizi, gu horrelakoak gara eta listo, naturaltasunez hartu behar dugu. Gero jarraian Olatz Mercaderrek dioena, sistemak pertsona bakoitza ahaldundu beharko luke, bere kabuz erabaki dezan zein den beretzako aukerarik komenigarriena. Eta hirugarrenik Sandra Barkaiztegi Navarro dioen hau, ez naiz biluzten nire gorputza ikusgarri egiteko, ikusezina izan ez dagin baizik. Hori hirurek dioena, diotena eta bueno, esan dako, azalean, Dani Blancoren azalean ageri dira hirurak, eta bueno, argazki impactantea eta kontatzen dituztenak ere ostra kontuan jartzeko moukuak.
Hori da batez ere, idurien bitartez eta agertzen dena, eta segituko dugu, astadila munduko ikuskizuna. Katarre hor tarteko eta Jon Zeonek egindako lan edo erreportaia.
Ez, nik zuzendu ingi joan, Gonzalez ekidatizun, eta nire, bueno, elkarranean, bueno, behok ibeli ginen izketan edo, baina idatzi behak idatzi du, inaut Gonzalezek. Asuntua da, bueno, asko aipatzen nahi da, ez, 2022ko Katargo munduko futbol txapelketa, gizonezkoen munduko futbol txapelketa, hoi, ja duela urte batzutatik emandu zeresana, ja siratika nola duda sortzen zitzun, ez, ba, FIFAk anfitrioi bezala Katar hautatu izana, ba, herrialdean kultura futbolistiko handirik ez dagoelako, ba, bertako muturreko klimagatik eta barrengatik, ba, bestelako datak atzeratu edo aldatu behar izan direlako, ba, bueno, alegia hor haitiko dian selekzioek, ba, etxeko txapelketetan, ba, zera, txukun dantzen ibiltzeko edo, ba, hori, egutegin eta kambiok egin bituzte, eta, bueno, hortikan ere heldu dio inoke, pixka talde praktikotik, Baina gero, batez ere, hemen izpidera datorren gaia da, ze batetikan munduko kopa hau baliatuko duela Katarrek azken finen diktadura bat zuritzeko, ez? Eta kezkagarriagoa dena, ez? Askoz kezkagarriagoa, estadioak eta gainontzeko azpiegiturak eraikitzeko obretan 6.500 langile baino gehiago hil direla salatu dute hainbat erakundek, ez? 6.500 langile obrak hasi zenetikan, ez dakit noiz hasiko zian, 2010ean esleitu zitzaion txapelketa antolatzeko ardura, ba, beraz, hori 10-11 urtetan, 6.000 langiletik gorai, hemen kontatzen du eniotek ze baldintzatan eta itzen dian lanian, ze baldintza negargarritan, zenbat ordu, ba, ze segurtasun neurrirekin eta bar, eta gero, el reportajean ondarrian pixka bat hitz egiten du nazioartean ze reakzio sortu duen, sortu duten hilketa hauek, ez? Eta egia da, igual hasiera batean, ba, jendea pixka kezu zala, ditadura bazala, bestea zala, munduko, osea, futbolan munduko esparrutikan eta kontrako ahotsak haitzu zien, baina egia da ere, urtek pasala, ba, protesta hoiek eta apenas entzuten diena, isildu india azken finen, oso herrialde gutxik salatu dituzte bertako langileek sufritzen dituztenak, ba, futbolaren munduan uste Norvegia bakarra, izan dela bakarra pixka bat esan duena, ostras, badakizuen non egitera goazen munduko futbol txapelketa, gainerako herrialdeetako ordezkarik eta isilik daude ba, neurri handi batean Katarrek ba, diru mordua jarriko duelako txapelketa bere etxian hartzeko, ez? Eta bueno, ba, hortik tiraka, erreportaje potentia, Inaut González emateko kidatzi duna, ardatz hartuta Katar eta futbola, naiz eta beste herrialde batzuk eta beste kirol batzuk ere aipatzen ditun.
Ba, hortan bai, eta bueno, eskualdeko baten batekin elkartu zate, Amaia Elizagoien Baztandarrekin. Ameli, dugu, Ipuin Jostune, Ipuin kontalari, beti ere, eta, bueno, bertxeak bertze hori bai, bertze gauz batzuetan ere aira, baina batez ere horretaz mintzatu zate arekin.
Hala da ez, bai, Amaia Elizagoien barela, elkarrizketatu du oain kontan Reyes Lintxetak, neska hola berai buruzko bi gauza esatearren, ba bueno, Oronoz mugairin jaioa da, ez? 1981an gaztea beraz, bertsolaria izan da gaztetatik eta ipuin kontalari profesionala duela 6-7 urtetik, ez? Hemen Reyes kontatzen du ba txikitatik ahozko transmisioarekin harreman estua izan dula, zera Elizagoienek amak ipuinen mundua erakutsi ziola eta aita Bittor Elizagoien duela bi aldiz Nafarroako txapelduna izandako bertsolaria eta ipuin eta historiozarren zalea, ez? Aparte, ba, aurre hezkuntzako goi maila eta gradua ikasi zitun Amaiak eta bueno, bere izen artistikoa Ameli Ipuinen Jostune da eta azken aldi honetan ba ipuin kontaketa musikatuk egiten ditu Irati Celestino musikariak lagunduta, ez? Eta bueno, beste datu bat ematiarren bastan bidasoa turismo elkarteak plazaratutako Oianean sentitu bideak bertze ipuin liburuko narrazioen egilea da, ez? Eta azken finen bera bueno, horretan dihardu, ez? Tradizio zarreko ipuinak kanpotik ekarritakoak eta han eta hemen entzun eta irakurritakoak errezitatzen eta hori dena ba, musikaz lagundua, ez? Bere aipu bat ekarriko detona, berak dio, zera, elkarrizketaren momentu batian, ipuinek badutela indar bat, akaso hitzez baino gehiago intuizioz uler dezakeguna, ez? Eta berak alaxe aipatzen du hori, alaxe azaltzen du. Irakaspen bat ematen dizute irakaspenik emateko desiorik gabe. Eta hori da haien indarra. Azkenean, ipuinaren bidez, esperientzia kolektibo bat bizitzen duzu eta horrek modu batean edo bertzean ukitzen alzaitu. Batzuetan oso modu leunean pasako da eta bertzeetan piztu eginen zaitu eta zuk ere hori kontatzeko beharra sentituko duzu. Hau arras primarioa da, komunikatzeko beharra alegia. Ni ukitzen dauten historiak hartu, nire egin eta gero transmititu nahi ditut. hori da nire lana eta hori lortu alizateko bertzeen artea kontsumitzea ezin bertzekoa da. Hori, bueno, hortika ekarri dugun esaldiare goiburura, eta bueno, hau ere elkarrizketa politia, ez? Eta ojo, ba hori, neska nahiko gaztia, 27-28 urte, baina ikusten da ibilbide politikat egina duela ja da.
Hoiz eta bera, Amaia Elizagoien hortxe, agiri dena, eta hilabetea akitzekotan dugu, eta horrekin batean, hilabete ondarrerako larrun plazaratzen duzue, argiarekin batean, gai bakarari emandakoa izaten dena, eta untekoan, ba hor puri-purian dugun gaia, COVID pasea, zertarako, pasaportia, zeren truke. Bueno, gainera okrez banaiz, Ion, abenduan 28ko inozente negunerako bilet biara bertze mutur batetik tiraka, baina horrekin loturiko ba, zerbait hor sartu zinuten, edo gezurren bat, edo, bueno, batek daki, gezurra izanen den edo ez, baina horrekin halako berri bat osatu zinuten.
Bai, lankide batek hau honek ez izen emango, baina abenduaren 28ko izen den bakoitzean bildurtu egiten gaitu ez, kristolako testu zarrak idazte ditu, eta, ostra, ezagutzen ez badezu ezakizu serioari den, bromatan, ze hor, gezurra, karo, inozentekeria zan, noski, ez dakiz zertzan hor espiritzakin lotutako kontu, kopi, pasaporta, eta nazte zitu nahin bat gauza, eta berak idazten du moduan, eta ba, jende asko ba, pentsatzen du, hasiera batian bentsat, egiazko albistia zala, ez gero ja irakurtzen jutezea, eta, bueno, referentia bat, eta bestia, leituta, ba, baina, bai, jende asko esan digu, ostra, oain gontan, egia ematezun da gaina, batzuk, erdi, asarrez dugu esango, baina, ostra, bizi degun garaiotan, gai hauekin, txantxak egitea, eta ez dakizu zen haute dan, bueno, batzuk esan digute, beste batzuk parre egin dutela onartu dut, eta, bueno
eta, aurrea, ez? Eta bate daki, behar da, gure kontrolerak ere erabili dezakete.
Bai, hori hor dago, ez? Eta seguramente larrun honetan ere gai hori ukituko anik aurreneko partia lehitu dut, eta egia esan mamitsua, ez? Gai potoloa, galdera oso potolo bat erantzuten diona, COVID pasaportea zeren truke, ez ditu Izagirrek idatzi du, eta ja, ostra, ja, sarreran bertan ikusten da gai mamitsuta interesgarria izango gala, ez? Berak, kontatzen du sarrerako parte baleituko, berak dio, ta COVID txertoa hartu edo ez, norbera den autu bat dala, legezkoa, eta batak bezala besteak errespetu bera merezi duela, ez? Berak dio, ez da derrigorra, baina behartzeko erreminta ezarria dago Euskal Herri osoan, Europar Batasunak bidaiatzeko udan jarri zuen QR pasaportea. Zer dakar QR pasaporteak, eta berak ez ditu berak dio, kutsatze indizeari lotzen zaio bere aplikagarritasuna, baina ez du kutsatzeak saiesteko balio, txertatuta egoteak ez baitakar immunitaterik. QR pasaporteak lehen kolpean txertatu ez diren herritarrak zerbitzu publikoetatik, kultur eta kirolekintzetatik eta ostatuetatik kanporatzea dakar, eta hau ez da txantxa, egun, bizigaren on bizitzan lehen aldia baita herritarren sektore bat hauetatik kanporatzea legezkotzat hartzen dena. Gizartearen kategorizazioa, gutxiengoaren kriminalizazioa eta gizarteko kohesioa pitzatzea eragiten ditu. Eta jarraitzen du, baina nekeza da sinestea hainbesteko kostua eta esfortzua eskatzen duen neurria ezarriko dutenik txertatu gabe dagoen 110%-arentzako soilik. Eta gero beste galdera potolo bat, zer dakar QR horrek pasaportea eskuan ibiliko duenarentzat, pasaportea duen jendea ere badago aurka, larrun honetan mintzo direnak horren adibide. Lautik hiruk dute pasaportea. Orain, eguneroko bizitzan momentu oro erabaki beharra etorri zaigu. Bestei QR pasaportea eskatuko diet nire ardurapeko lanetan, pasaportea eskatzen didatenean erakutsiko dut edo uko egingo diot erabiltzeari, pasaporterik gabe nola egingo dut oinarrizko zerbitzu publikoak jasotzeko, sozializatzeko eta pertsona moduan behar ditudan jarduerak egiten jarraitzeko, esan bezala galdera potoloak, hainbat lagun elkarrezketatu ditu ez ditxuk, eta ostra, bizizigun garai zoro hauetan ba, kontuan nundik noa doazen pixkat jakitzeko eta zauteko ba, interesgarria, larrun hau, 16 orrialdeko lan puska da, eta ostra, ziur bertan jasotzen dienak, bakarren batzun barrenak astinduko ditula.
Ba, COVID pasea zertarako, larrunen, eta horrekin utziko dugu, asteuntako repaso, bueno, aurtengo azkenekoa, elduen ustean, no, behar bada lehenbiziko astianez, baina ja handi gutirat berriz ere elkartzeko aukera izaren dugu, Ion.
Hoi da, urtarrileko aurrenekoan guk txenda pasengo dugu, beraz, ez dakitze, bigarren astekoan, bai. Bigarren astian, itzuliko gara.
Hoxe da, gonen gara, betire ustia ongiak itu, ondoko hobekio hasi alba da, eta urte berri on, Ion.
Bai, berdin.